prekten, og så skal jeg bare si noe som Hans Arthur minner på, at det er lagt ut en pianoaksjon på hjemmesiden. Det er et budsjett på 100 000, og det er allerede kommet inn 50 000, så det er jo kjempebra. Men jeg vil bare oppfordre deg til å minne deg på at det fortsatt er mulighet til å gi deg. Da vil jeg gjerne be for deg, før du starter. Kjære Jesus, jeg ber om at du må være med, Arne Ingela. Og du, med din ånd, taler gjennom han. Amen.
Det begynner kanskje å bli litt sent, men jeg sier likevel godt nytt året. Takk. Og ønsker og ber om vekst for Mandal Nordkirke, både innad og utad. Ja, og så, som vi har hørt, så er det denne teksten om Jesu dåp, og nå skal vi lese den aller først, fra Matteus 3. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg.» Og så kommer du til meg. Jesus svarte, la det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, og steg han straks opp av vannet, og se himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Jeg tenkte aller først, hva slags Jesusbilde er det vi har? Det endrer seg med tid og historie og alt mulig. Og hva og hvem har gitt oss det bildet som vi har? Jeg vet ikke mange om du har hatt den opplevelsen, jeg har i hvert fall hatt den, at jeg gjenforteller en historie som har skjedd, og folk jeg truffet og snakket med, og så videre og så videre. Og så blir jeg plutselig korrigert. For det jeg forteller har jeg liksom ikke opplevd selv. Jeg var det ikke akkurat selv, så jeg forteller det sånn som det er blitt fortalt for meg. Og så blir jeg korrigert og så sier, du, det var ikke akkurat sånn. Det var ikke det han sa. Akkurat. Det var ikke sånn han gjorde det akkurat. Og så spør jeg til, hvordan kan du vite det? Og så sier vedkommende, jeg var der. Jeg har kjent han i alle år. Jeg kjente han helt fra begynnelsen. Det ble av det litt pinlig, at liksom jeg kanskje har gjengitt dette her litt feil, og sånne ting. Men hva er det vi har å gjøre med da? Da har vi å gjøre med øyenvitner. Folk som har vært der, som har sett, og som særlig sånne ting, vet du, som har gjort følelsesmessig inntrykk på deg. Det husker du nesten som det var i går. Det er 56 år siden at president Kennedy døde. Det var i november. Jeg var 9 år gammel. Ja, det var jeg. Og jeg husker det akkurat, altså. For vi hadde en nabo som ofte kom med aviser til oss. Så kommer han inn, og det, vi sitter i frokostbordet, og far sitter der, og jeg sitter der. Og så kommer han, så slenger han Agderposten på bordet, og så sier han sånn, han er visst gåen, han der i Amerika. Og far ble helt stille og begynte å lese aviser og sa nesten ingenting til han som var kommet inn med den. Ikke rart? 56 år siden. Du kunne jo tenke deg liksom at dette om Jesus fra Nazaret, Og denne røsten som kom ned i kjevallet, og himmelen som åpnet seg. Ja, det er liksom fjøra som ble til fem høns, på en måte. Det er den kristne kirke som har behov for å smøre på litt her, skjønner du, for at virkelig de skal forstå at Jesus er enestående. Oi, jeg hekter meg oppi. Men når dette evangeliet begynte å bli brukt rundt omkring i menighetene, så var det drøssevis av folk som kunne ha sagt, vet du hva, jeg var der. Da er det ikke bare å smøre på. Når det sitter øyenvitner i salen, det er det forhold vi har når det gjelder det nye testamentet. Hva vi har hørt og sett fra begynnelsen, sier for eksempel Johannes, apostelen og så videre. Var du der fra begynnelsen? Nei, visst var det ingen av oss som var der fra begynnelsen. Men noen var der. Det er deres Jesusbilde som er spennende, synes jeg. Ikke hva vi og den kristne kirke har tenkt om Jesus opp gjennom århundrene. Men hva de tenkte, hva de så, hva de sa, hva de som var der fra begynnelsen. Hvis vi skal titte litt inn i det Jesusbildet som de som så og hørte han fikk, det kan være overraskende. Kanskje nesten uforståelig en del ting. Men det var det for de også faktisk den gangen. Det var mye som ikke stemte for de også. Og mye som måtte revurderes. Dette begynner altså med Johannes, døperen. Han er kanskje nesten den merkeligste mannen i det nye testamentet på mange måter. Han har hatt en dragning på en måte mot å lytte til Guds stemme nesten fra han var et spedbarn. Hvordan kan du vite det? Der står at han var fylt av Guds ånd fra mors liv av. Døperen Johannes. Og på grunn av denne dragningen til å lytte til Guds stemme, så ble han altså ført ut, eller ble dratt ut i ensomheten, i ørkenen, og der åpenbarte Gud sitt ord for ham, og fra da står han fram i Israel, som vi måtte nesten si, en gedigen vekkelsespredikant. Det må ha vært en underlig åndsatmosfære med denne merkelige eremitten. For det var det han i praksis var. For det står faktisk det at altså uten noen form for reklame eller PR-fremstøt eller noe som helst, så kom folk til han fra hele Jerusalem og Judea. Så det er kanskje, vi må si, den største vekkelse som Israels folke noen gang har hatt. Med døperen Johannes. Og han talte om tre ting. Sånn som det er gjengitt i det nye testamentet. Han sa til folket at de måtte bekjenne sin synd og vende om, leve rett, og at Guds rik var kommet nær. Det var de tre tingene som var på en måte kjernen i Johannes døperen sin forkynnelse. Da var det mange av de som sa til døperen Johannes, ja, er du Messias? Og da svarte han, nei, men Gud har latt meg få vite følgende. Han som ånden kommer ned over, han er det. Og jeg er ingenting i forhold til ham. Det var døperens vitnesbyrd. Når han kommer, så skal også han døpe. Men ikke med vann, men med ånd og ild. For Johannes og hans disipler, de døpte med vann, og det var en dåp som var en renselse og en tilgivelse på bakgrunn av at folket hadde bekjent sine synder. Dette her kan du lese hvis du ikke helt føler du kjenner igjen formuleringene, men det er sånn det står. Johannes må ha ant, jeg sier det såpass vagt, hvem Jesus var. At han ikke bare var hans slektning, for det var han faktisk. De var i slekt, Johannes døperen og Jesus. Men han må ha ant hvem han virkelig var. Altså, han var den som til fulle levde det livet som Johannes sin botsforkynnelse sikta mot. Og derfor ble dette helt feil for Johannes når Jesus kommer. Det var du som skulle ha døpt meg, sier døperen. Sånn opplevde han det. For han ante hvem det var som sto foran ham der ved Jordan. Du trenger ingen renselse, ingen tilgivelse. Du må ikke gå ned i dette, hold på å si, syndens vann. Og så sier Jesus, jo, det må skje. Det må skje. For å oppfylle all rettferdighet, det er et merkelig utsagn, men det er sånn Jesus sier det. Som, og det strever vi litt med å forstå. Hva er rettferdig med dette her, som nå skjer? Men sånn begynner altså Jesus sin gjerning ved at han går inn under synderes dåp. Sånn begynner Jesus sin gjerning. Det som er Johannes sin lidenskap og problematikk, kan du si. Hvis du husker på hva jeg sa at Hanses forkynnelse dreide seg om. Det er faktisk også hele det gamle testamentets problematikk. Og det er også Jesus sin problematikk. Og det handler om at Gud er sånn som han er. Og vi er sånn som vi er. Og det er et uløselig problem. Hadde det ikke vært for Jesus, og etter denne hendelsen med Jesu dåp, så har Johannes hatt et syn eller et eller annet, og han kommer i hvert fall med et vitnesbyrd om Jesus som jeg holdt nesten på å si er helt vanvittig og til å dette på ryggen av. Det kan du lese om i Johannes evangeliet. Se det Guds lam som bærer verdens synd. Tenk på de ordene der. Se det Guds lam som bærer verdens synd. Er dette ditt Jesusbilde? Det er øyenvitnene sitt Jesusbilde. Men jeg tror samtidig at Johannes hadde ikke forstått helt hva det innebar. Det gjetter jeg meg litt til, men du vet hvordan det gikk. For når han sitter i fengsel, siden Johannes, på grunn av hans botspreken mot kongen, så er han faktisk kommet i tvil. Selv Johannes. Jeg tror tenker nesten han kan ha tenkt sånn, var det sånn det skulle gå, tro? Kan det være riktig at det skulle gå sånn? Kunne det være Messias dette da? Jeg sitter her, jeg som skulle være hans forløper og veirydder, og så sitter jeg i fengsel. Skulle ikke han komme for å frigjøre folket? Ikke for at de skulle bli fengslet. Er du Messias? Og Jesu nærmeste disipler forstod ikke heller dette her. For lammet som bar verdens synd, det vet jo vi, bar det til Golgata. Og Peter sier, Gud fri deg, Herre. Dette må ikke skje deg. Så mye hadde han forstått, apostelen, på det tidspunktet. Men Jesus sa, og dermed så sprenger han fullstendig de forestillingene de hadde om hvordan Messias skulle være. Sånn som han sier det til Emmausvandrerne, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Jo, han måtte det. Han måtte det. For å oppfylle all rettferdighet, som Jesus sa. Og det består av tre ting, særlig akkurat det uttrykket, for å oppfylle all rettferdighet. For det første, Gud er rettferdig, for han står ved det han har lovt. Han er tro mot sitt løfte om å frelse. Veldig ofte så betyr det at Gud er tro mot sin pakt. Gud er tro mot det han selv har innstiftet. Det som vi hørte her, mener jeg i dag, dersom vi bekjenner våre syndere, Gud trofast. Hva da? Mot det han selv har innstiftet. Den nye pakten, den er han trofast mot. Så han tilgir. Så Gud tilgir når vi bekjenner vår synd, ikke fordi han er så skrekkelig moderne raus, men fordi synden er sonet. Så det er det første. Gud er tro mot sin pakt. Det andre, Gud er rettferdig. Han, fordi han la seg ikke bestikke. Gud la seg ikke bestikke, for det finnes ikke mørke i ham. Det finnes ikke mørke i ham. Synden må få sin dom og skal brenne opp for alltid. Og for det tredje, Gud er rettferdig. Fordi han erklærer synderen for rettferdig. Fordi synden er sonet fordi Jesus tok dommen. Tre måter. Gud er rettferdig fordi han står ved pakten sin og holder det han har lovt. Gud er rettferdig fordi han lar seg ikke bestikke. Han er ubestikkelig overfor det mørke, for det finnes ikke mørke i ham. Så synden må få sin dom. Gud er rettferdig fordi han la synderen bli rettferdiggjort, fordi Jesus tok dommen. For å oppfylle all rettferdighet. Derfor går Jesus ned i dette, hold på å si, syndens vann. Og jeg hørte som student et bilde en gang, og det kan du godt si. Hele folket kom til Johannes døperen, fra land omkring, og fra Judea, fra Jerusalem, hvor vi kjente sine synder, og så ble de døpt. Og vannet ble svartere og svartere. Til slutt var det som en gjørme. Så stiger Jesus ned i vannet. Så blir vannet rent. Men Jesus blir svart. Se det Guds lam, sier Johannes, som bærer verdens synd. Hvem kan gå inn i den gjerningen? Hvem kan være ren i en verden full av urett? Hvem kan bære den byrden? Hvem kan sone synden? Bare sønnen. Bare Jesus fra Nasaret, bare sønnen fra evighet. Guds under, Guds glede, sies det her, ikke vel? Gud har vitnet om sin sønn, sier Johannes døperen. Nei, Johannes apostelen i sitt første brev. Gud har vitnet om sin sønn. Det var han som kom med vannet og med blodet. Bare slå opp i kapittel 5, så skal du se i 1. Johannes brev. Kan du lese Og det forstår vi litt, men det har akkurat med dette å gjøre som vi snakker om. Han kom med vannet, og det har vi hørt om i dag. Med dåpen, her starter hans gjerning. Og han kom med blodet, og det handler om påska og korset. De siste var uforståelige, særlig for en jøde, at Messias skulle lide. Men det er likevel det mest dyrebare av alt. Og dette er altså øyenvitnenes bilde av Jesus. De som var der, de som så han, de som hørte han. Og i møte med sønnen den utvalgte, Guds glede, så må vi alle si som døperen Johannes, må vi ikke det? Det er jeg som trenger å bli døpt av deg. Samme form jeg har vært. Sammenlig og inderlig jeg er. Samme hvor helhjerta og innvidd jeg måtte være. Det er vi som trenger å ta imot Jesu dåp. Den gir som Johannes dåpen syndernes forlatelse. Halleluja! Det er ikke noe som er så gjevt for en vanlig mandalitt egentlig enn å vite at i Gud, hos Gud er det i orden. Men den gir mer enn syndernes forlatelse. Der stopper Johannes dåpen. Men Jesu dåp stopper ikke der. Jesu dåp gir et nytt liv. Et nytt hjerte. En ny ånd. Der er kommet en motor inn i ditt liv etter Jesu dåpen. Et nytt menneske, et nytt Kristusmenneske som bor i det, en helt vanlig, manlig mann og kvinne i Mandal. Så det er kommet et nytt Jesusmenneske inn i livet ditt, som vil det Gud vil. Etter Jesusdåpen, vet du hva? Du kan bli en helgen. Etter Jesusdåpen kan han litt etter litt, litt etter litt, litt etter litt prege deg hele ditt liv. Det er det ene. Men etter Jesus dåpen så kan du tale profetisk. Som Johannes døperen og som Jesus og som mange så kan Gud minne deg på noe i ditt hjerte og ditt sinn, og så skal du si det, og så treffer de et menneske fordi du var lydig. Etter Jesus dåpen, så kan du be for en syk. Etter Jesus dåpen, så kan du lede en annen menneske til han. Dette er ikke et liv for profesjonelle, for prester og predikanter. Det er for sånne som er døpt med Jesu dåp. Fantastisk. Guds frelse var det der. Det er sønnen. Det er Guds frelse. Det er Jesus som er Guds frelse. Ikke din tro. Ikke din anger. Ikke dine gode forsetter eller gode foretak. Ikke hva du makter å holde for sant med din tanke. Eller få til av gode følelser. Guds frelse er sønnen. Ikke noe av vårt. Men den som har sønnen, har livet. Sønnen er Guds glede. Hørte du det? Det sto her. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Vet du hva? Det er mitt budskap til deg i kveld. At du skal få lov til å gjemme deg i sønnen. Så blir du Guds glede. Så blir du et menneske som Gud fryder seg over. Som Gud tenker store tanker om, som Gud har berett en himmel for. For du er Guds glede fordi du er i hans sønn. Vi kan bruke noen timer på det, og tenke over det, og leve i det, og prøve å takke for det. Og da kan du også si som Jesus sa, Gud, far, far. Eller Jesus brukte kanskje vanligvis til og med et enda mer uhøytidelig uttrykk som ligner nesten på vårt pappa. For du er i ham. Og Gud er din far. Og kjære deg, da har du nok. Og Gud er din far. Da har du nok. Da har du alt. Mindre er det ikke, folkens. Amen.